zjevení svatého Jana, 4. kapitola. Budeme číst od 1. verše. My budeme dnes slyšet slovo o biblické bohoslužbě. A já přečtu zjevení 4. i 5. kapitolu. Je to neobvyklé takto dlouhý úsek přečíst, i když ty kapitoly jsou krátké, ale není nic cennějšího než Boží slovo samotné, důležitějšího než Boží slovo samotné. A vnímejte dobře i v tomto kontextu bohoslužby tyto dvě kapitoly, protože zde čteme o bohoslužbě. A tak budeme číst zjevení 4. kapitola od 1. verše ve jménu Pána Ježíše Krista. Potom jsem viděla aj dveře otevřené v nebi. A ten hlas první, který jsem byl slyšel, jako trouby a mluví se mnou, zkoucí, vstup sem a ukážiť, co se má díti potom. A hned jsem byl ve vytržení ducha a aj trůn postaven byl na nebi a na trůnu jeden seděl. A ten, který seděl, podoben byl obličejem kamení jaspidu a sardiovi. A v úkol toho trůnu byla duha, na pohledění podobná smaragdu. A okolo toho trůnu bylo trůnu 24, čtyřmecí tma v kraličtině. A na těch trůnech viděl jsem čtyřmecí tma starců sedících, oblečených v roucha bílá. A měli na hlavách svých koruny zlaté. A z toho trůnu pocházelo blýskání a hromobití a hlasové. A sedm lamp ohnivých hořících před trůnem, jenž jsou sedm duchů božích. Bylo také před tím trůnem moře sklené, podobné křišťálu. A uprostřed trůnu a v úkol trůnu čtvero zvířat, plných očí zpředu i zezadu. První pak to zvíře podobné bylo lvu, a druhé zvíře podobné teleti, a třetí zvíře mající tvářnost člověka. A čtvrté zvíře podobné orlu letícímu. A jedno každé z těch čtyř zvířat mělo šest křídel okolo a vnitř plná byla očí a neměla odpočinutí dnem i nocí, říkajíce svatý, 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 Pán Bůh všemohoucí, kterýž byl a jest i přijít má. A když ta zvířata vzdávala slávu a čest i díku činění sedícímu na trůnu, tomu živému na věky věků, padlo těch čtyřmecí tma starců před obličejem toho sedícího na trůnu a klanělo se tomu živému na věky věku a metali koruny své před trůnem řkouce. Hoden jsi, Pane, přijíti slávu a čest i moc, nebo ty jsi stvořil všecky věci a pro vůli tvou trvají i stvořený jsou. I viděl jsem po pravici sedícího na trůnu knihu popsanou vnitř i zevnitř, zapečetěnou sedmi pečetěmi. A viděl jsem anděla silného, volajícího hlasem velikým, kdo je zhoden otevřít tu knihu a zrušit i pečeti její, i nemohl žádný, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemí, otevřít i té knihy, ani pohleděti do ní. Pročež já plakal jsem velmi, že není nalezen žádný, kdo by hoden byl otevřít a číst tu knihu, ani pohleděti do ní. Tedy jeden z těch starců řekl mi, neplač, aj zvítězil lev ten, kterýž je z pokolení Judova, kořen Davidův. Citáty ze Starého zákona, písmo, citované v nebi, aby otevřel tu knihu a zrušil sedm pečetí jejich. I pohleděl jsem a aj mezi trůnem a čtyřmi těmi zvířaty a mezi těmi starci beránek stojí jako zabitý, maje sedm rohů a sedm očí, jenž jsou sedm duchů božích poslaných na všecku zemi. I přišel a vzal tu knihu z pravice toho, kterýž seděl na trůnu. A jak vzal tu knihu, hned těch čtvero zvířat a těch čtyřmecích ma starců padlo před tím beránkem a majíce jeden každý z nich harfu a báně zlaté plné vůně, jenž jsou modlitby svatých a zpívali píseň novou, zkouce, hoden si vzíti tu knihu a otevříti pečeti její, nebo jsi zabit a vykoupil z nás Bohu krví svou ze všelikého pokolení a jazyku a lidu i národu. V tom jsme zahrnuti i my dnes, z Boží milosti, kteří jsme i z toho lidu, z kterého jsme vyšli, z cizího kraje, poznali milost Boží v Pánu Ježíši Kristu. A čteme dál v 12. verši, skoucích velikým hlasem, hoden tě ten beránek zabitý, vzíti moc a bohatství, i moudrost, i sílu, i čest, i slávu, i požehnání. Též všecko stvoření, kteréž je na nebi, i na zemi, i pod zemi, i v moři, i všecko, což v nich jest, slyšel jsem skoucí, sedícímu na trůnu a beránkovi požehnání, čest a sláva i síla na věky věků. Čtverot pak těch zvířat řeklo amen. A těch čtyřmecítma starců padlo a klanili se živému na věky věků. Tolik z Božího slova, ať nám Pán Bůh požehná čtení svého inspirovaného, neomylného, neměného, nechybného, věčného a svatého slova. Budeme se modlit. Pane Bože, Otče náš, když se teď zamýšlíme, přemýšlíme nad tvým slovem, prosíme tě, osvit jej duchem Božím. Prosíme tě, dej nám porozumění těchto velikých pravd. Prosíme tě, aby si nám pomohli rozumět, co se sluší, co se patří, když sloužíme tvému svatému jménu, tobě, všemohoucímu, třikrát svatému Bohu. Prosíme tě, pomož nám a přiznej se prosbám, volání tvého lidu a tvého nehodného služebníka. Pro jméno Pána Ježíše Krista se modlíme. Amen. Já musím hned na úvod říct něco velice důležitého a cituji z 1. Korinským 11. kapitoly 23. verš. Já zajisté přijal jsem ode Pána, což i vydal jsem vám. A 15. kapitole 3. verš. Vydal jsem zajisté vám nejpředněji, což jsem i vzal. To, co chci dnes, čím chci dnes posloužit, není ze mě. Je to Boží milostí, že Pán samotný mi dal poznat těmto věcem. A že to bylo i skrze své věrné proroky. Ano, Pán má své proroky. Ne, jak řeknou charizmatičtí, ne. My jsme proti charizmatickému hnutí. Že by byly nějaké extrabiblické vize, ne. Ale hlasatelé Božího slova, Božího proroctví, Pán má své hlasatele, své tlumočníky dnes, v tuto dobu, kteří hlásají jeho slovo. A jak jsme si řekli již dnes, dříve, tak své mocné služebníky bude mít na zemi, dokud nepřijde. Bude mít na zemi ty, kteří jsou opravdu jeho služebníky, věrnými, posvěcenými, svatými, svatý lid, dokud nepřijde. A Pán svým předivným řízením mě před 15 lety přivedl i mezi jednu denominaci, která opravdu stála věrně na zásadách Božího slova. Nekompromisně na zásadách Božího slova. A to, co já předávám, jsem přijal ode Pána, od jeho služebníků. A dávám, předávám dál bázni a spoléhání na Pána Boha. Protože ten, kdo hlásá Boží slovo, v čistotě a v pravdě a v celosti a nevynechává věci, bude mít nepřátele. Protože svět ve zlém leží a svět nezajímá Boží slovo. Ne, to když Pán se dotkne života, když Boží slovo zasáhne, to je Boží milost. Ale my bez Božího zásahu se protivíme, tyčíme proti Božím věcem, Božím principům, proti Božímu slovu. A Pán nás povolal do služby, i manželku samostatně, protože jsme byli manželé, rodinou a bylo to důležité, aby ona také vnímala Boží povolání, aby byla mou podporou. A tak jsem za to Pánu Bohu vděčný, že Pán jí to samotné ujasnil, že nás povolává. A bylo to textem z Ezechiele 3. kapitoly. Mimořádné povolání. Víte, já jsem slyšel v tu dobu, kdy Pán nás povolal, velice tvrdé kázání. Byl to týden kázání, každý den jeden kazatel byl pozván na týden služby do jednoho z našich sborů a sloužil z 2. Petrovy, z 2. kapitoly. A sloužil o těch posledních dnech, jaká to bude doba. A to slovo bylo velice tvrdé. Já přečtu aspoň první verš. 2. Petrova, 2. kapitola, 1. verš. Bývali pak i falešní proroci v lidu, jakož i mezi vámi budou falešní učitelé, kteříž uvedou sekty zatracení. I toho Pána, kterýž je vykoupil, zapírajíce, uvodíce na sebe rychlé zahynutí. A čtu dál. A mnozí následovati budou jejich zahynutí. Skrze něž cesta pravdy bude v porouhání dávána. To se děje v dnešním světě. Víte, falešní učitelé přivádí i nevěřící, aby se vysmívali Božím věcem. Protože i oni vnímají, že to je falešné. A pak si myslí, že všechno je stejné. Odrazují ostatní od pravé bohoslužby, od pravé církve. Protože už měli tak špatnou zkušenost. A já jsem slyšel s manželkou i s dětmi, které jsme v tu dobu měli, slovo, byl to rok 2006, takže už je to nějakých 6 roků zpátky, velice tvrdé slovo, které bylo řezajícím slovem, které pronikalo až ke kosti, až do morku kosti. A takové je Boží slovo. Ale pro mě to bylo sladkým slovem. Víte, to je tajemství. Když stojíte ve víře, když stojíte v Pánu, když stojíte v pravdě, tak Boží slovo může být sebe tvrdší, ale je sladkým, protože je to slovem vašeho nebeského Otce. A to slovo vám je drahé a je vám požehnané. Milujete jeho slovo. A Pán mě přivedl na myšlenky, právě na tyto myšlenky, když jsme odjížděli domů. A přivedl mě k tomu slovu, kde to čteme, i v Ezechieli 3. kapitole, kde Pán Bůh mluví a říká, synu člověčí, což před tebou jest, sněz knihu tuto a jdi, mluv k domu izraelskému. I otevřel jsem ústa svá a dal mi sníst knihu tu. Říká ke mně, synu člověčí, nakrm břicho své a střeva svá naplň knihou touto, kterou už dávám i snědl jsem a byla v ústech mých jako med sladká. Já jsem přečetl doma, když jsme se vrátili domů, už bylo pozdě večer, tento text. A žasnul jsem, co následuje. Protože já jsem již přijal povolání Pána, abych šel do této země a hlásal jeho slovo. Ale tak konkrétní slovo mě až překvapilo, zarazilo, zastavilo. Když jdeme dál, zatím řekl mi, synu člověčí, jdi k domu izraelskému a mluv k ním slovy mými. Nebo nebudeš poslán k lidu hluboké řeči a nesnadného jazyka, ale k domu izraelskému. Ne k národu mnohým hluboké řeči a nesnadného jazyka, jejichž bych slovům nerozuměl. Ještě kdybych tě k ním poslal, uposlechli by tebe. Ale dům izraelský nebudou tě chtíti poslouchat, poněvadž nechtí poslouchat i mne, nebo všecken dům izraelský je tvrdočelný a zatvrdělého srdce. Ale učinil jsem tvář tvou tvrdou proti tváři jejich a čelo tvé tvrdé proti čelu jejich, jako kámen přetvrdý, pevnější než skálu, učinil jsem čelo tvé, nebojš se jich, aniž se strachuj tváří jejich, protože dům vzpůrný jsou. A v 17. verši, synu člověčí strážný jsem tě postavil nad domem izraelským, aby slyšel slovo z úst mých, napomínal jich ode mne. Mě to slovo neuvěřitelně zasáhlo. Já už z toho kázání několik hodin předtím jsem přijal Boží povolání. Pán se mě dotknul skrze kázané Boží slovo. V moci a v duchu a v pravdě. Ale pak mě Pán i tímto úsekem, touto statí písma z Ezechiele, se zvláštně dotknul. Zarazil. Úplně jsem se, můžu říct, zhrozil, když to řeknu biblicky, používám to slovo. Před tou velikostí Boží. Před tím úkolem. Tou váhou toho úkolu. A pak jsem šel do ložnice za manželkou, která mě před několika dny chtěla něco sdělit, co jí Pán položil na srdce. A tam jsem se dozvěděl, a Pán to nedovolil, ty 2-3 dny, co to byly, to nedovolil. Tak tam jsem se dozvěděl, že jí Pán zasáhnul tímto textem písma z Ezechiele 3. kapitoly. A že to bylo v tu dobu, to bylo na podzim, v jejím každodenním čtení písma, kdy pročítala písma, v tu dobu byla v této části písma. To je zázrak, to je Boží řízení. Je to něco zvláštního. A pak pár měsíců na to zemřel můj dědeček, kazatel evangelia. Ukončení jedné kapitoly naší rodinné služby Pánu Bohu. Nebyla to náhoda. Pak jsem se dozvěděl, že ten den, kdy zemřel, nedělní den, kázal jeho syn. A bylo to ze 3. kapitoly Ezechiela. A že i tento verš, 17. byl veršem, životním veršem, textem mého dědečka. A byla to jedna věc za druhou, co Pán nám dával do cesty, co nám potvrdilo jeho povolání. Tedy, proč to všechno zmiňuji? Je to důležité i při tlumočení toho slova, které dnes tlumočím o biblické bohoslužbě, kterému se teprve dostáváme. A chci zdůraznit, že to, co předávám, jsem přijal. Že je to přijaté od těch mužů božích, kterých obuv nejsem hoden zavázat. Ale že Pán měl zvláštní záměry a nás jsem z jeho pomocí vyslal. A již dříve, než jsme přijeli, už některá ta slova spurnosti, neposlušnosti, toho slova, které jsme tlumočili, které jsem já tlumočil, už některé ty věci se naplnily. dříve, než jsme přijeli. A naplňují se dál a dál. Ale kéž by byli ti, a já věřím, že budou i ti, co toto slovo uslyší a poslechnou. To je naší velikou prosbou, ne pro naši slávu, ale pro Boží slávu, pro Boží čest, pro rozšíření království nebeského na zemi, pro vaše požehnání. Protože když jednou Pán dá poznat sebe ve své, v jeho celosti, čistotě, svatosti, když opravdu prohlédnete a vnímáte, co to je za požehnání, tak to tak přejete všem ostatním. Ono to nemůže být jinak. Tak toužíte, když vidíte tu vyprahlou, ubohou církev, tomu, co se nazývá církev, tak byste rádi pomohli. Tak mě to připomíná slova Pána Ježíše. O Jeruzaléme, Jeruzaléme, kolikrát bych vás, já jako slepice kuřátka, vzal pod svá křídla. Ale nechtěli jste. Nešli jste. To je touha každého Božího dítěte, každého Božího služebníka. Když zná Pána v té kráse, v té čistotě, v té svatosti, v té ryzosti, se o to sdělí dál, aby také ostatní druzí mohli poznat to požehnání a mohli mít vysvobození z toho jejich života bídy. A mluvím i konkrétně o lidech církvi. V bídné, ubohé, vyprahlé církvi. Když jsem jednou řekl dnes, že ten dokáže Boží slovo v čistotě a v pravdě, ve své celosti, bude nenáviděn. Bude mít nepřátele. Bude opovrhován. Pán Ježíš nám sám zaslibuje, že tomu tak bude. A říká, že jsme blahoslaveni, když nám zlořečiti budou a protivenství činiti a mluviti všecko zlé o vás, lhouce pro mne. Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná je z nebesích. Tak zajisté protivili se prorokům, kteří byli před vámi. Tedy máme mít obavy, když nemáme nepřátele. Máme mít obavy, když neznáme protivenství v díle Božím. Jestli o nás lidé jenom dobře mluví, pochlebují, tak nekážeme, co máme kázat. Nejsme věrní Pánu, protože tomu není možné. Boží slovo v čistotě, kázané věc v celosti, burcuje, tříbí dobrého od zlého. Ti, co si nestojí ve víře, ti, co nejsou spaseni a možná se vydávají, budou rozhořčeni. Já jsem to už mnohokrát zakusil. Když jsem kázal, vím, před Pánem to říkám, naprostou pravdu. Naprostou pravdu. Ale to bylo něco tak základního. Teď nezmiňuji nic o bohoslužbě a některých citlivějších předmětech, které na základě Božích principů jsou pravdou, ale toto bylo tak něco, na čím se nedalo diskutovat. Vůbec. A přišel mi jeden muž říct po kázání, kde si na to přišel, že ten muž byl neupřímný. Co si to dovoluješ? Co soudit? Ty jsi tam byl? Ne. Já jsem tam nebyl. On mluvil o tom zákoníku, o kterém jsem kázal před 2 týdny. který přišel, aby pokoušel Pána Ježíše. Je to upřímné, nebo to je neupřímné? Rozumíme tomu, nebo tomu nerozumíme? Říká Boží slovo, že přišel, aby pokoušel Pána Ježíše, nebo to neříká? Ale on mě obvinil ze souzení, odsuzování toho muže. A byl aktivní v tom sboru. Ale já vám řeknu, že to byl zvrhlík a odpadlík od víry. Protože když bylo kázané Boží slovo v duchu a pravdě, tak on napadl Božího služebníka z něčeho, co bylo naprosto falešné. Jestliže kážeme Boží slovo v celosti, budeme mít protivenství. Jeden z velkých kazatelů minulosti řekl, podívejte se na toho, kdo nejvíce je nenáviděn, opovrhován a tam nejspíše najdete nejvíce pravdy. Nejspíše tam káže pravdu. Ten, kdo je nejvíc pomlouván, opovrhován, nenáviděn. Zmiňuji Božího služebníka Johna Wesleyho. Někteří jste to ode mě slyšeli už, když jenom kratší dobu necítil velké protivenství, tak si říkal a vyznával Pánu Bohu, že asi sklouzává, že je nějak někde nevěrný, že asi nekáže to, co má. A je to pravdivý příběh. On mnoho nacestoval na koni. Cestoval po Anglii, kázal pod širým nebem na mnohých místech. A on slezl z koně, padl na kolena a začal prosit Pána, aby mu odpustil, aby mu ukázal, kde selhal, že teď nějakou dobu ho nezasáhlo nějaké větší protivenství, že by nevnímal, že se proti němu někdo staví, křičí, volá. Představte si, že tam na tom místě, nedaleko, byl jeden farmář, který když ho viděl a rozpoznal, že to je Wesley, tak řekl, Wesley, jsi to ty? Ty darebáku jede, ty ničemo. A vzal cihlu a hodil po něm cihlou. A Wesley vyskočil a začal chválit Pána Boha, že mu odpověděl na modlitbu. Že věci se mají dobře, protože jsou ti, kteří ho nenávidí. Prohlásání Boží slovo. Já mám obavy, že my moc tohoto neznáme v našem osobním životě. To protivenství. A obavy, že neznáme to protivenství z důvodu, že jsme nebyli věrní Pánu. Že ne vždycky jsme byli věrní Pánu tak, jak jsme měli být. Jaké to bylo s Josefem? Podíváme se na Boží slovo a já jenom rychle zmíním několik osob z písma, protože je to velikým ponaučením. To není nic nového, není nic nového pod sluncem. Jaké to bylo s Josefem, když upozorňoval svého otce o hříchu svých bratří? On byl příkladem svatého života, ale oni ho nenáviděli. Nenáviděl. My čteme o Josefovi, že to byl mladý muž, který neobyčejně byl oddělený pro Pána Boha. Neobyčejně. V 17 letech začal úplně sám. Byl odeslán, prodán do otroctví a byl sám. Ne tatínek, aby ho hlídal, jestli pořád chodí do shromáždění, jestli si čte z Bible, ne. Jestli se modlí? Ne. V 17 letech. Úplně sám. Ale nebyl sám. Protože s ním byl jeho pán. On znal Pána. Ale jeho bratři ho nenáviděli. Chtěli ho zabít. Nakonec ho nezabili. Pán to nedopustil. Pán měl zvláštní plány. A my víme, v tom jeho životě taky tak vnímáme svrchovanost Boží. Tak vnímáme svrchovanost Boží. Co pán s tím všechno zamýšlel? Když se to stalo, tak jaká to byla hrůza pro Josefa a jak dlouho to trvalo. A když už se měl trošku líp, tak zase falešně obviněný. A zase do vězení. A zase zapomenutý, tam pomohl a zapomnělo se na něj. Ale byl nenáviděn. Mojžíš, když čelil spurnému izraelskému lidu, který toužil po Egyptě, toužil po světě, to je obraz Egypty, je obrazem světa, tak byl sám proti všem. Kolikrát Mojžíš se musel postavit znovu a znovu, napomínat Boží lid, izraelský lid. Ale ne všichni byli pravými Izraelity tam na poušti. Ne. Ne všichni. Proto to taky takové bylo. Když obětovali zlatému teleti, Mojžíš vyzývá ty, kdo jsou na straně Hospodinovi, aby přišli za ním. A jenom synové Lévy přišli. Méně než 10% vyznávající církve, ano, Izrael, a méně než 10%. David, když se Goliáš rouhal, posmíval Hospodinu, jaké to bylo, David přišel na scénu, přichází do tábora, čteme o tom, přiváží zásoby pro své bratry, otec ho vysílá. A David slyší poprvé, Goliáš, jak se rouhá Hospodinu. A říká, já parafrázuji, já jenom říkám, co vlastně za tím Božím slovem tam máme. David říká, jak dlouho to budete poslouchat. To nikdo nic nedělá? Víte, ten kazatel, který sem přijede, jak pán Bůh dá za několik týdnů, tak jsem slyšel jeho kázání teď nedávno a on říká, když Boží člověk slyší rouhání proti jeho pánu, nemá mlčet a nemůže mlčet, když stojí blízko svému pánu. Když pán pracuje v jeho životě, tak mu to nedá. On nenechá někoho, aby se rouhal proti věcem Boží. Bez toho, že pozvedne svůj hlas. A David byl mládeneček. David byl mládeneček. Nevíme, kolik mu bylo, ale víme, že byl mladý. A jeho starší bratr, Eliab, se rozhněval. Ano, když řeknete to, co máte, budete tlumočit Boží slovo, budete mít protivenství. A jeho bratr se rozhněval. A čteme velice jasně, jaké to bylo. A můžete si to doma prostudovat. On se rozhněval. A začal Davidovi říkat, a poslouchejte ta slova, Eliaba, znám tě píchu tvou a zlo srdce tvého. Víte, že mě to mnohokrát někteří řekli? A mně to je jedno. Když stojím v pravdě písma. David, muž podle Božího srdce, kterého by si nikdo ani nevšiml, ani ho nepovolal, když přišel Samuel do jejich domácnosti, do Izaji, do domu Izaji. Ne, máte ještě někoho? No jo, David, vlastně jo, vlastně tam ještě je ten mladý, no tak zavolejte i Davida. A to byl ten muž, který byl podle Božího srdce. Pán ho povolal, pomazal a tento muž, tento mladík, pozvedl svůj hlas, když celá izraelská armáda utíkala před Goliášem a schovávala se po 40 dní, nikdo se neměl, aby hájil pravdu Boží. Jak dlouho to bude trvat? V církvi, než bude někdo hájit, za každých okolností Boží pravdu. A David přijde a jeho starší bratr mu řekne, znám já píchu tvou a zlo srdce tvého, že jsi přišel dívat se na bitvu, bitvě, na bitvu. Ty Hošíček tady mezi muži, to povídáš. Eliáb mu říká, že se přišel podívat na bitvu. Přišel, aby se podíval na mužnost. To tam jeho bratři byli, aby si vybudovali jméno. A jaká bitva? Jaká bitva? Tam nebyla žádná bitva. Tam byla zbabilost. A David pozvedl svůj hlas. Nemohl mlčet. A tento mladík, kazatel Fástu, říká, jak by se maminky třásly, tento mladíček proti Goliáši. Obru. Čteme váhy, těch, o váze těch jeho bojovných nástrojů. David, jenom s prakem, pastýř, na něj jde zholý. A Goliáš se mu vysmívá. Ale on šel v moci Boží. A jdeme dál a dál. Já jsem nad tím rozjímal. Byli jsme tady hodně dlouho. Co Eliáš? Tak krásná slova, nebo taková, možná krásná není to správné, tak zarážející slova, tak vážná slova, když Eliáš říká, 1. královská 18.21, dokud kulhati budete na obě strany. Říká to všemu lidu, čteme tam. Dokud kulhati budete na obě strany, jestliže ti jest Hospodin Bohem, následujte ho. Pak je zbál, jděte za ním. Jak dlouho budete sedět na plotě? To je, co říkal Eliáš. A kde tam byl Eliáš? S jakým zástupem jeho bojovníků tam byl, ne? Eliáš tam byl sám. Proti všem. 450 proroků Bálovi, 400 proroků toho háje a lid, který tam jenom mlčel. My čteme, když to řekl, mlčel lid. Mlčel. A jdeme dál písmem a podíváme se na boží služebníky jeden za druhým. Sami. Proti všem. Nehemiáš, Jeremiáš, Ozeáš, Amos, v Novém zákoně Jan Křtitel, Pán Ježíš říká farizeům, Izraelitům, té obecné církvi tam, neslyšeli jste ho, neviděli jste ho, nevnímáte, kdybyste jeho hlas slyšeli, tak mě uvěříte. Jan Křtitel, učedníci v službě, Pavel, apoštol Pavel, podívejte se na jeho život. Jaké protivenství? Pán Ježíš Kristus. Pán Ježíš Kristus přišel mezi své vlastní, jeho vlastní ho nepřijali. Pán Ježíš říká ty slova, že prorok není bez cti, než ve svém vlastním domě. My jsme četli slovo o bohoslužbě. Já jsem mnoho čerpal ze služby, jak už jsem řekl na začátku, božích služebníků. Slyšel jsem kvůli tomu znovu kázání kazatele Wagnera, který kázal na tento text před 2 roky na konferenci, kde jsem měl tu výsadu také být z boží milosti v Kanadě. A ten text, nebo název, heslo té konference bylo Staré cesty z Jeremiáše 6. kapitoly 16. verš. Staré cesty pro nebezpečné časy. A to je zase 2. Timoteovi 3.1. Staré cesty pro nebezpečné časy. Ano, boží slovo, boží cesta, bohoslužba, přístup k pánu se nemění. Nemění se. V těch principech se nemění. Nebo můžeme přistupovat jenom s velikým vědomím, že jsme červíčci a že on je 3x svatým Bohem, všemohoucím Bohem, tak jak jsme četli z těchto 2 kapitol ze zjevení, které nám to tak ukazují. Tak jak jen je možné, aby slovo předalo tu velikost, svatost, všemohoucnost, majestátnost, svrchovanost. A můžeme pokračovat, Boží. Ten text kazatele, nebo zase název, chci říct, byl kazatele Wegnera Nebezpečné časy pro biblickou bohoslužbu. A je to obrovský předmět. Já to jenom trošku otevřu dnes, protože to nejde ani jinak, než že se na to podíváme, zahledíme jenom nepatrně. Chci zdůraznit zaprvé, že Pánu Bohu jde o to, nemilme se, jde o to, jak se jemu slouží, jak k němu přistupujeme. Jde mu o to, velmi konkrétně mu o to jde. Je velmi přesný a určitý, co se týká přistupování k němu. To vidíme od začátku písma až do konce. Hned na začátku. Kainova oběť, také obětoval, ano. Ale Kainova oběť byla zavrhnutá. Nepřijata. A víme, jak to s Kainem skončilo. Vnímáme, že jak se přistupuje k Pánu Bohu, že je něco velmi důležitého. Už jsem zmínil modloslužbu Izraele, 32. kapitola Exodus. Víte, to měla být slavnost Hospodinu, řekl Áron. Ten izraelský lid tam nesloužil tomu teleti jako takovému. Já si tak, když jsem byl menší, jsem si to tak vždycky představoval. Dlouho jsem tak nějak si to představoval. Ale ta služba měla být stále Pánu Bohu. Ale byla to služba s pomocí toho předmětu zlatého telete. Ale Pán Bůh velikou milostí tam zahubil 3000 lidí, ale 3000 lidí padlo. 3000 lidí padlo. Když se Uza dotknul archy úmluvy schrány Boží, kterou David chtěl přemístit a přemístil jim nebiblickým způsobem, tak ho Pán Bůh usmrtil. Říkám jednu důležitou věc. Teď upřímnost nestačí. Upřímnost nestačí. Můžete být upřímně vedle. Upřímně vedle. Co se týče Božího přikázání. Pánu Bohu jde o to, jak se k němu přistupuje. Jeden kazatel Tozer, když zmiňuje upřímnost, tak říká vážná slova, a kterými člověk musí vždycky vystřízlivě, když to slyší, že více škody bylo uděláno upřímnými, ale popletenými, vadnými, chybícími křesťany. Více škody bylo takovými lidmi uděláno evangeliu, než kýmkoliv jiným. Více škody lidmi, kteří byli upřímní, ale chybící. Více škody tomu velikému evangeliu bylo učiněno těmito lidmi. To je vážné slovo. Pán Ježíš také v Novém zákoně vidíme zbožné na zevnějšku farizeje a Pán Ježíš přes všechnu tu jejich zbožnost a znalost písma tak je odsuzuje. Odsuzuje je. Jejich bohoslužba byla daremná. Rušili Boží slovo tím, co jim přidávali tím, jak si mysleli, že jsou tak zbožní, vlastně rušili Boží slovo. Pán Ježíš je odsuzuje. Pán Ježíš řekl té ženě u studny, Jákobovi, Samaritánce, že slouží Pánu Bohu špatně. Všimněte si to. Ona říkala, jakým způsobem slouží Pánu Bohu. Nedobře sloužíte. Špatně. Pánu Bohu se slouží jinak. A můžete si to přečíst. Je mnoho lidí, co si myslí dnes, že Pánu Bohu tak moc nejde o to, jak se jemu slouží. Hlavně, že to je upřímné. Kdo je předmětem naší bohoslužby? Kdo je předmětem naší bohoslužby? Předmětem naší bohoslužby je samotný Pán Bůh. Byl průzkum, který zkoumal, proč lidé odcházejí z církve. A mnozí na to odpověděli, že je nudná a nerelevantní. A to je důvod, proč mnohé církve vymysleli nové metody. Zavrhli, zahodili staromódní tradiční způsoby a přišla inovace. Musíme lidi nějak natchnout. Musíme lidi přilákat a pak je musíme tam udržet. No a jak to uděláme? No lidi mají rádi zábavu. Tak jim dáme zábavu. Změníme hudbu. Přizpůsobíme se světu. Ano, dáme tam křesťanská slova, ale získáme mnohé a udržíme je tady. Víte, biblická bohoslužba, kazatel Wagner zdůrazňuje do detailu. Biblická bohoslužba není přinejmenším nudná a není přinejmenším nerelevantní. Podívejte se na to, co jsme četli ve 4. a 5. kapitole Zjevení. Boží slovo je mocné a mění život. Pravá bohoslužba, čistá, ta přivádí člověka, aby velebil jeho Boha, aby jej více poznával, více poznal, aby v něm rostl, aby se v něm radoval. A je nejvýše relevantní. Boží slovo má nejvyšší relevantnost pro náš dnešní svět, pro dnešní dobu, pro každou dobu. Je něco velmi v nepořádku, když by nám se zdála posvěcená bohoslužba nudná. A to, co je v nepořádku, je duchovní stav těch, co tam jsou. Ale je naděje, že když jsou v takovém obecenství, v takové bohoslužbě, že Pán se jich dotkne, ale není naděje, že se jich dotkne, že změní jejich život, že je zasáhne v obecenství, ve společenství, které k němu přistupuje nesprávně. Pán Bůh je předmětem naší bohoslužby. On je třikrát svatý. My čteme, jak těch čtvero zvířat říká svatý, svatý, svatý. Toto stvoření, tyto bytosti, my čteme se Ezechiele, že to byli cherubíni, kteří hlídají spravedlnost Boží a nedopustí, aby se nic přiblížilo k trůnu Božímu, ty jsou nejblíže trůnu Božímu, tam je Boží trojice a o tom jsme četli, Bůh Otec, Bůh Syn, Duch Svatý, četli jsme o tom, že ti jsou, to je ten trůn Boží, Boží trojice je tam reprezentována. A pak ten další okruh, nejbližší jsou ty čtyři zvířata, tak to jsou zde popsané, ale čteme, že jsou to vlastně cherubíni, kteří v Ezechiele jsou nejblíže Božímu trůnu a chrání ten jeho trůn, aby se nic nepřiblížilo, co by bylo hříšné, znečišťující. A pak je křišťálové moře a pak 24 starců a jdeme dál a dál od toho trůnu. A vidíme tady bohoslužbu starozákonní, novozákonní církve. Tady je zastoupené těch 24 starších, kteří jsou těmi, co zastupují 12 a 12 starozákonní i novozákonní dobu. Je to věk Evangelia. a přistupují k Pánu Bohu s největší bázní a hrůzou, s největším pokořením. Metají svými korunami. A ty statisíce a desetkrát 100 000 andělů a pak všechno, co je na nebi a na zemi i pod nebem, velebí Beránka Božího. Velebí trojjediného Boha. A velebí ho v duchu a v pravdě. Víte, Boží slovo, to slovo, kazatel Mástru zdůrazňuje, v duchu a v pravdě znamená, že s tím tělo nemá nic společného. A cokoliv by podporovalo tělesnost, tak je proti Božímu slovu. Protože Pán Bůh se může velebit jenom hlasem svého lidu. Hudba jenom může asistovat. A má být podle Božího řádu. Ale velebení jako takové je hlasem. My čteme nějakých 8krát, že zpívali, škouce, říkali, řekli slova. Slova. Velebili Pána Boha. A čteme v těchto 2 kapitolách znovu a znovu tyto slova. Třeba v 9. verši 5. kapitola a zpívali píseň novou škouce. A jinak většinou je škouce v 12. verši škoucí k velikým hlasem. A mohli bychom se podívat na všechny verše. Ale hlasem v duchu a v pravdě. Tělo s tím nemá nic společného. Pán Bůh je předmětem té bohoslužby. A bohoslužba jako taková má mnoho aspektů. Bohoslužba je chválením, velebením Božího jména. Není náhodou, že nejdelší kniha písmu je kniha žalmů, což jsou písně. Ano, jsou to modlitby a jsou to, je to i sténání a volání Božího lidu, ale je to biblický zpěvník. Tedy tyto písně vyvyšují jeho velebnost, tyto chvály. A tyto chvály mají být poznány tou svatostí, podle svatosti, která tam musí být. Čteme v žalmu 96. 9. verši, to je důležitý verš. Sklánějte se Hospodinu v okrase svatosti. Boj se obličeje jeho všecka země. Je to jeden z důležitých textů. To sklánějte znamená služte, uctívejte Hospodina. To je bohoslužba. Bohoslužba, biblická bohoslužba je v okrase svatosti. V tom je, tam je ta distinktiva té bohoslužby, že je svatou. A že je oddělenou od všeho světského. Jakéhokoliv nádechu světa. Nádechu světské hudby. A je ta bohoslužba bohoslužbou, která je v bázni a v úctě. Pán Bůh má být úctěn v tom svém zástupu v bázni a s velikou pokorou a ponížením. To vidíme z těchto kapitol, jaká je bázeň před všemohoucím Bohem. Skláníte se Hospodinu, okrase svatosti, boj se obličeje jeho všecka země. Také bohoslužbou je modlitba. Modlitba je bohoslužbou. Veřejné modlitební chvíle jsou bohoslužbou. Bez modlitebních chvílí není pravá bohoslužba. Církev nemůže opravdu sloužit Pánu Bohu bez modlitebních chvíle. Pravidelných modlitebních chvílích, veřejných modlitebních chvílích. Modlitbách, modlitby za milosrdenství, modlitby, které jsou vyznáním Pánu Bohu, modlitbami, které jsou přimlouváním, přímluvnými modlitbami. Kázání Božího slova je součástí bohoslužby. Je to středem bohoslužby. To kázání Božího slova má dávat instrukce mysli člověka, aby ta mysl pohla srdcem a srdce, aby změnilo život. Tedy Pán Bůh pracuje a skrze mysl přichází jeho zásah do srdce. A když je srdce změněné, mění se člověk. Mění se jeho životní styl. Mění se vše. On je posvěcený. Pravé Boží slovo, kázané Boží slovo, posvěcuje. Vyvolává lid ze světa. Říká, toto je špatné a toto je dobré. Očišťuje, protože Boží slovo očišťuje. Krmí stádo. Je tam něco z mlíka pro ty, kteří jsou nemluvňáci. Je tam něco hlubokého pro ty, co jsou už vyspělými. Je tam něco mezi. Pán pomáhá a je tam krmení jeho stáda. Je tam hluboké vykládání písma a celé rady Boží. Tedy máme tyto aspekty, tuto strukturu bohoslužby. Oslava Božího jména, pozvednutí hlasu, modlitba, kázání. Ale dnes máme zavržení biblické bohoslužby. Ve velké většině církví zavržení opravdu biblické bohoslužby. A kazatel Wagner říká, zmiňuje dva hlavní body, dva hlavní aspekty, které jsou nejkritičtější. Člověk je středem bohoslužby. První věc. První bod je, že člověk je středem bohoslužby. Všechno je o mně, abych já se cítil dobře. Aby mé potřeby, mé zájmy byly naplněny. Ne o Pánu Bohu, nejde o Pána Boha, ale jde o mě. Dnes je známý termín v angličtině, že lidé jakoby nakupují, jakoby si vyhledávají sbor, co se jim zrovna líbí. A tak tady jdou jednu neděli, nebo pár neděl, pak jdou někam jinam. Pořád to střídají, protože oni hledají sbor, který jim vyhovuje, který naplní jejich potřeby, jejich zájmy, který jim dovolí sloužit Pánu Bohu tak, jak jim se zachce, tak, jak se jim líbí. A toto vše je v protějšku druhého přikázání, v opozici druhého přikázání, že si člověk činí jiného Boha před pravým Pánem Bohem. A ten Bůh, tím Bohem, je on sám. Člověk, který slouží sám sobě. Kazatel Wagner říká, bohoslužba žije v dnešní církvi a daří se jí dobře. Modloslužba. První otázka katechismu, Westminsterského katechismu, říká, co je hlavní účel, smysl života člověka. A odpověď je, ten hlavní smysl je, aby člověk velebil Pána svým životem, aby ho oslavil, aby člověk oslavil Hospodina a aby se radoval v něm celý svůj život. Aby ho oslavil a aby se radoval z toho vztahu s ním po celý svůj život. Všechno soustředění na Pána Boha. Všechno to soustředění, ten záměr, to, ten cíl je Pán Bůh samotný. Ale teď člověk to obrátil přesně na ruby. Jakože Pán Bůh má sloužit jemu. Nechodím do církve, abych hledal to, co já chci, po čem toužím. To se káže z pravých kazatelů. Tím se varují lidé. Ale to přesně je myšlení tolika lidí, že chodí do sboru, do shromáždění, aby něco získali sami pro sebe. Co můžete mně dát? Počkat, pozor, máte to na ruby. My chodíme do sboru, do shromáždění, aby jsme velebili Boha, aby jsme se pokořili před ním, aby jsme k němu volali, aby jsme slyšeli jeho hlas, aby jsme slyšeli, co od nás vyžaduje. Ne, aby jsme něco, co sami chceme, co nás zajímá, dostali. A protože to zaměření je tak na člověka, proto v dnešní církvi to vypadá tak, že je zábavou, že baví ty, kdo tam přichází. Boží slovo kázání má čím dál menší podíl, je čím dál víc rozvodněné, aby se nějak někoho náhodou nedotklo, a čím dál větší zábava. Posvěcené drama. Svatý tanec. Takové bludy. A druhý z těch hlavních bodů, kritických bodů, který zavrhuje biblickou bohoslužbu, je hudba. Kazatel Wegner říká, že je názoru, že není většího nebezpečí, které čelí církvi Pána Ježíše Krista, než oblast hudby. Já jsem toho stejného přesvědčení už z mnohých zkušeností a důkazů této pravdy. Mladí lidé, v tisících v Americe, v anglicky mluvícím světě, v tisících opouští církev, církve, kde je tradiční biblická bohoslužba, kde se praktikuje, protože je přitahuje hudba, která je světská. To myšlení je takové, že se musíme dostat na jejich úroveň, aby jsme je přilákali. A že ztratíme generaci, jestliže se nepřizpůsobíme, jestliže něco s tím neučiníme, neuděláme. A tak hudba jako nástroj, který přiláká a podrží ty, kteří by jinak nepřišli. Řeknu vám, že ta hudba, která se praktikuje ve velké většině církví dnes, je naprosto světského pozadí. Jestli je to více nebo méně. V 1. Janově 2.15 čteme, nemilujte světa ani těch věcí, kteréž na světě jsou. Miluje-li kdo svět, není lásky Otcovi v něm. Ta oblast té hudby by vyžadovala hodně času. Ale řeknu jenom nějaké základní principy. Hudba s rockovou instrumentací je naprosto proti principům písma. Tato instrumentace, tyto nástroje jsou produktem kultury, která byla zaměřená proti Pánu Bohu se vším všudy. Tyto nástroje jsou produktem. Takže říkám, nejenom styl, ale i ty nástroje samotné jsou produktem světa. A nejenom jakéhokoliv světa, ale světa, kterého vše zaměření bylo proti Pánu Bohu, proti písmu, proti moralitě písma. A produkt toho vidíme všude kolem nás. A ten svět se neskrývá těmito věcmi. Ono se to zná. V kázání tohoto kazatele, kterého jsem citoval, říká, kdybyste tady na pódiu viděli rokovou bubnovou sadu, kytary, tak byste byli šokovaní. A řekli si, co se to tady děje? Já, když jsem to slyšel, jsem si říkal, mnozí by vůbec šokováni nebyli. Ale on to tak říká, vy byste byli šokováni. Ano, protože skočit odsud sem, to se tak nikdy nestane. Nikdy to nejde tímto způsobem. Ale jde to pozvolně. Víte, když přišli i nejvlivnější skupina na scénu, na světovou scénu, Beatles v 60. letech, tak svůj image změnili, když přijeli do Ameriky. Jejich manažer řekl, že musí změnit. Oni byli rebelanti v Evropě, ale když přijeli do Ameriky, tak přijeli v oblecích. A s roztomilým se střihem řekl doktor Spence. Je, a zpívali takové písničky, chci jenom držet tvoji ruku, tak nevinné. Ale i Time magazine v 60. letech říká, fakt zůstává, že Beatles, když mluví o drogách, o válce Vietnamu, o náboženství, miliony poslouchají. A to je nová skutečnost popové hudby. Boj je vyhraněný. Zde jde o mnohem víc než o hudbu. Týká se to drog, týká se to kultury, týká se to proti božskému tématu. To je světský časopis. Time. Proti božskému tématu, týká se to proti americkému smýšlení a pro revoluční pozici. Tento časopis vnímal, že se to týká více než jen hudby. A my čteme některé ty jejich písně a pak se člověk hrozí. A já jsem ze začátku nevinné, ale i John Lennon napsal známou píseň Imagine. A víte, co ona má za slova? Představte si, že není nebe. Je to jednoduché, když se jen trochu budete snažit. Žádné peklo. Jenom obloha. Představte si, že člověk žije pro dnešek. Představte si, že není žádného národa, žádných nezávislých států. Není to těžké si to představit. Žádné zabíjení a umírání, žádné náboženství. Představte si, že všichni žijou v pokoji. První dvě sloky, a to se vyvíjí dál. Mír bez Pána Boha. Žádné náboženství. A ta skupina byla zvrhlá v jejich osobních životech. John Lennon byl homosexuál, ne ze začátku. Ale pak do toho spadl naplno. Nakonec a nejspíš zastřelil jeden z těchto jeho milovníků. Ale já čtu před už 10 lety z takzvané konzervativní konvence baptistů v Ontáriu, že jeden vystudovaný teolog, nový kazatel, jaké má oblíbenou hudbu? Beatles. Beatles. U dvou to tam bylo. Jo, protože tahle hudba už je docela nevinná. To není tvrdý metal a tak dále. Ne, mně se líbí tady ten starší styl hudby. Já jsem zásadový. A my přitáhneme jejich nástroje. Ďábelskou hudbu, ďábelské nástroje, které byly vynalezené pro rozšíření této hudby, která byla útokem na moralitu písma, na Pána Boha samotného, na decentnost, na všechny věci, zásady písma, které známe, byla se vším všudy světem, který Boží slovo zavrhuje, nemilujte svět ani těch věcí, kteréž na světě jsou, miluje lidi do svět, není lásky Otcovi v něm, tyto věci jsou v tom zahrnuty. A víte co, přijde to do církve, až tu na zakončení od jednoho kazatele, Už končíme. Bylo to hodně dlouhé slovo, já vím. A stejně jsme to jenom otevřeli, tu otázku. Ale říká, tento muž už zemřel před 10 lety. Byl známým hudebníkem, baptistický kazatel, který se hrozil nad tím, jakým směrem jde hudba. A to byly i mírnější podoby hudby. Ale varoval před tou tělesností, kterou tato hudba podporuje a buduje. Říká, to pořadí je takovéto, že ta hudba nejprve, protože je to kulturou, tak přijde změna oblečení. Změna oblečení. Jak člověk přistupuje k Pánu Bohu. Ten standard padne, protože ta hudba má svou kulturu. Nejde to bez změny v této oblasti. Pak, když padne tato oblast, uvolníme tuto oblast, tak padne chování, důstojnost v Božím domě, chování lidu. Pak, když padne chování, důstojnost přístupu k Božím věcem, tak padne hodnota pravdy. A pak, když padne hodnota pravdy, tak je duchovní anarchie. A to je obrazem dnešní církve, moderní, současné církve. Není to náhodou, že si lidi jdou do shromáždění, jak se jim zachce, že jim je jedno, co říká kazatel a starší, protože oni stejně ví nejlépe, co jim bude co mluvit do života, že jim jedno, jaký má pořádek sbor, protože ten pořádek vůbec neznají, protože tam pořádek není. A je duchovní anarchie. A ty produkty vidíme všude kolem nás. Podívejte se na různá vedení mládeže. Podívejte, co tam je. A já to říkám celosvětově. To je jedna církev za druhou, kde je naprosto svět církvy, ale já varuju i ty, kteří jsou ve střední pozici. Víte, jak jsem již zdůraznil, nepřišlo se ze zbožné, posvěcené bohoslužby v okrase svatosti. Nepřeskočilo se z tohodle do silné rokové hudby. Nepřeskočilo se i do jemné hudby s rokovými nástroji. Vůbec ne. Velice pozvolně ďábel začal vstrkávat své věci. Velice pozvolně. Velice jemně. A začal pomalinku přeformovávat myšlení těch, kteří chodili do církve. A začal je hezky pomalinku ohýbat. Nemohl je popadnout a zlomit. Ale hezky ohýbat. Aby to dostal do stavu, v kterém se nacházíme dnes. Smutná věc je, že člověk přichází do církve, do takové církve, aby tam našel mezi Božím lidem útočiště a najde tam svět. A ti, kteří jsou věřící a jsou i mezi těmito lidmi, tak už tak upadají a upadli, že už ani toto nerozpoznají. Sami živoří a i to vnímají a je to někdy bolí a ani neví proč. A snaží se identifikovat některé věci. Ale často nejsou ochotní, nebo většinou nejsou ochotní udělat to, co je potřeba. Protože pak zůstanou úplně sami. A tak se snaží to všelijakými náplastmi zachraňovat. A není záchrany. My můžeme zvítězit. Boží slovo nám říká jenom jednu instrukci. My můžeme zvítězit jenom mimo hradby, mimo tábor. Máme s Kristem jít mimo instituce, odpadlé, zpronevěřené církve a tak bojovat a to je historicky, biblicky, zaprvé jedině záleží na písmu, ale historicky je to potvrzené. Potvrzené. Znovu a znovu. Kazatel Fáštry zmiňuje muže, který nevystoupil z presbyterní církve, když vystoupili někteří. A znám ho velice dobře, byl to dobrý muž, že bude bojovat uvnitř. Proti všem instrukcím písma, že bude bojovat uvnitř. Ale víte, co se stalo? On chytl jejich nemoc. A teď je odpadlíkem. Pán Bůh vždycky bude mít, dokud svět potrvá, svoji církev. Ten pozůstatek, který neklekl před bálem. A doufám, modlím se, aby i ta naše denominace byla tou denominací. Protože jestliže nebudeme ostražití, tak se stane to všechno, to, co se stalo všude jinde. Nejsme imunní, kde pak? A bojujeme i s těmito věcmi, ale jsme na pozoru. Pán stále hledá ty, kteří mu budou sloužit v duchu a v pravdě. Budeš jedním z nich. To je otázka pro nás, pro každého. Podívejte se na to, o čem jsme četli. Dovedete si představit něco z toho světského, co jsem zmiňoval. I tu instrumentaci, ty nástroje. Tady při této bohoslužbě. Tyto světské, zvrhlé věci v přítomnosti Boží. Kazatel Wegner 3 roky ve svém životě jako mladík byl naprosto v rockové hudbě. A když se obrátil a pánu povolal, všechno vyházel do odpadu. A pak říkal, koncem 70. let si pustil rádio Křesťanská stanice a slyšel hudbu a nechtěl tomu věřit. To byla hudba, kterou vyházel. Ano, měla křesťanské slova, ale on ji okamžitě poznal. Já vyznávám sám, jsem plno věcí, velkou většinu své takzvané křesťanské hudby, a to by byla konzervativní, bych vám řekl, po všechně, vyházel. Vyházel, když mě pán pomohl prohlédnout, že to je ta cestička ďábla, jak pomalinku ohýbat a přeformovávat a přesměrovávat, aby se do církve a do života, do osobního života vloudil svět. Pán Bůh je mocen odstranit všechny tyto věci z našeho života, když opravdu toužíme být jemu poslušní. A jak to jednou ukáže a otevře naše oči pro tyto věci a co všechno s tím a v tom spočívá, tak s tím nikdy nebudeme chtít mít nic společného. A pak teprve zjistíme, jaké je požehnání v osobním životě. V ryzosti a v čistotě písma. A pak v církvi budeme mít lidi, kteří opravdu mají naději, jestliže nejsou věřící, že poznají Pána Boha v pravdě a že bude jejich život změněný. Ne, že budou v naprostém zmatku, co je svět a co je posvěcené. Končím slovy kazatele McClellana, doktora McClellana, mého staršího kazatele, který říkal často, my jsme v povolání, aby jsme krmili stádce boží stádo, a ne, aby jsme bavili kozly. A to musí být smyslem, předsevzetím boží síle a pomoci každého věrného hlasatele evangelia. Ať nám pán požehná se svaté slovo. Amen.